Россия президенті Владимир Путин Қазан федераль университеті оқытушыларын, студентларын, аспирантларын һәм шығарыш оқушыларын жоғары оқу йортының 220 жылдығы белән құттылады. Бу дулкынландыргыч дата артында зур вакыйгаларга, казанышларга бай юл, күренекле галимнәр, профессорлар һәм укытучыларның тулы бер йолдызлыгы, бөтен дөньяга танылган тикшеренү мәктәпләре дип ассызыклады Владимир Путин. Хәзер Казан университеты илнең әйдәп баручы мәгърифәт үзәкләренең берсе. Биредә әле кеше үк кыю фәнни эзләнү, ныклы студентлар туганлыгы мохите хөкем сөрә. Ул эштә һәм укуда уңышларга ирешергә, билгеләнгән планнарны тормышка ашырырга ярдәм итә. Булган традицияләрне саклап, сезнең бөтен яңалыкка ачык булуыгыз сөендерә. Тәҗрибәле педагоглар һәм остазлар, заманча белем бирү технологияләре, җитди тикшеренү базасы сезгә киләчәккә ышаныч белән карарга. Идел буенның төп югары уку йортында сәләтле, инициативалы, максатчан яшьләрне берләштерергә мөмкинлек бирә, дип билгеләп итте Россия президенты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстанның эшлекле партнерлары 17-нче форумының пленар утырышында катнашты. Утырышына Татарстан премьер-министрын басары, Бөтендөнья Татар Конгрессы Милли Советы рәисе Васил Шайхразиев алып барды. Форумда Россиянең 60 төбәгеннән, якын һәм ерак чит илләренең 13 иленнән 400 якын татар эшмәкәре катнашты. Делегатлар үзләренең бизнес эшчәнлеге, Татарстандагы партнерлары белән хезмәттәшлек тәҗрибәсе, шулай ук алар яшәгән төбәкләрдә һәм илләрдә татар халкының мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклау турында сөйләделәр. Оренбург өлкәсенең төбәк татар милли мәдәни автономиясе рәисе Илдус Дәүләтов быелның язында төбәктә булган кеше су басуын искә төшерде. 70 торак пункт, 37 мең кеше зыян күргән. Татарстан читтә калмады, гуманитар ярдәм җибәрде. Бөтен дөнья татар конгрессы ярдәмендә халыкка 12 тонна гуманитар йөк, 20 мең литр чиста су илтеп бирелде. Үзбәкстанда татарларның тормышы турында кейтеринг хезмәте күрсәтү предприятиеләренең җирле ассоциациясе рәисе Исур Гайфуллин сөйләде. Үзбәкстанда 300 меңгә якын татар яши. Мәдәни үзәкләр республиканың барлык 13 өлкәсендә дә бар. Исур Гайфуллин Үзбәкстан татар җәмгыяте мирасы турында документаль фильмны тәкъдим итте. Пермь краеннан Ильяс Гымадетдинов махсус хәрби операциядә катнашучыларга, аларның якыннарына күрсәтелә торган ярдәм, шулай ук татар авылларына һәм мәчетләренә ярдәм итүләре турында сөйләде. Рөстәм Миңнеханов эшмәкәрләргә татар җирлекләрен үстерүгә керткән зур өлешләре, милли гореф-гадәтләргә ярдәмләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе Татарстанның эшлекле партнерлары форумында катнашучыларга республиканың дәүләт бүләкләрен тапшырды. Форумның эш көнлек программасында катнашучылар шулай ук Менделеев районының сәнәгать объектларында һәм предприятиеләрендә булдылар. Бизнес алып бару үзенчәлекләре белән таныштылар. Татарстан рәисе стипендияләренең күләме арттырылды. Бу турыдагы указга Рөстәм Миңнеханов кул куйды. Элек түләү күләме 7 мең сум булса, хәзер ул 10 мең сумга күтәрелгән. Әлеге указ аңа кул куйган көннән үз көченә керде һәм 2024 елның 1 сентябреннән барлыкка килгән хокук мөнәсәбәтләренә кагыла дип билгеләп үтелә документта. Татарстан рәисе стипендияләрен мәктәп укучыларының бөтен Россия, халыкара һәм башка олимпиадаларының яңбаклау этабы җиңүчеләре, призерлары, ике яки аннан да күбрәк фән буенча бердәм дәүләт имтиханнарыннан 100 балл җыйган, World Skills, Обилимпикас чемпионаты җиңүчеләре һәм призерлары арасыннан 200 студент ала. 100 стипендия Татарстан Республикасында даими яшәүче студентларга, тагын 10-е башка төбәкләрдән килгән укучыларга каралган. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Башка темаларга. 2024 елда Казанда юл шелтәрен ремонтлауга һәм ишек алларын цикләндерүгә 31 миллиард 200 миллион сум акча тотылган. Бу хакта шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Игорь Куляжев эшлекле дүшәмбедә хәбәр итте. Казанда 2 миллион 400 мең квадрат метрдан артык юл салынган һәм тәртипкә китерелгән. Акчаларның күп өлеше Казанның генераль планында каралган зур инфраструктура юл объектларын реконструкцияләргә һәм төзүгә юнәлдерелгән. Вознесение тракторының икенче этабы һәм реконструкцияләнгән Горький шоссесе буенча хәрәкәтне быелның декабрендә үк ашарга җыеналар. Башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары шәһәрдәге авария хәлендәге участокларга аерым игътибар итте. 2025 ел нәтиҗәләре буенча Казанда шундый 71 урын теркәлгән, анда 240-тан артык юл транспорт хәрәкәте булган. Исемлеккә Толстой урамы белән Горький урамы киселеше, Җиңү проспекты, Минский, Николай Ершов һәм Новаторлар урамнары эләккән. Быел алар барысы да төзекләндерелгән. Әдәби марафон проекты буенча Айгыл Әхмәтгалиева, Ыркаил Зәйдулла, Зифа Кадырова һәм Гүлсә Батталова 3-нче сезон рәттән иң популяр язучылар булып кала. Соңгы берничә елда әдәби марафон тантанасы алдыннан Татнетне үстерү фонды әдәби марафон проектында катнашучыларга финал тантанасында кайсы язучыны, шагыйрьне, драматургны күрергә телисез дигән сорау бирә һәм әлеге анкета мәгълүматлары нәтиҗәсендә язучыларның рейтингын билгели. Оештыручыларның хәбәр итүенчә, бу юлы сораштыруда 1600 якын кеше катнашкан. Исемлекнең беренче унлыгына Айгыл Әхмәтгалиева, Ыркаил Зәйдулла, Зифа Кадырова, Гүлсә Батталова, Нәбирә Гымәтдинова, Гөлсинә Галимуллина, Ләбиб Лерон, Факил Сафин, Сания Әхмәтҗанова, Гүзәл Галләмова кергән. Марафон 21 көн дәвам итә. Шул вакыт эчендә катнашучылар татар телендәге әдәби әсәрләр, шигырьләрне укып, аларны кызыклы итеп үзләренең социаль челтәрләре битендә тәкъдим итәргә тиеш. Татарстан мөселманнары диния нәзарәте 2025 елда мөселманнар өчен бәйрәмнәр һәм истәлекле даталар календарын бастырып чыгарды. 2025 елда Ураза бәйрәме 30 мартка, ә Корбан бәйрәме 6 июньгә туры килә. Рамазан айы 1 мартта башлана. Хиҗри исәп буенча 1447 елның башы 26 июньгә, Мәүлид әннәби 3 сентябрьгә туры килә.